Areena.
Mokkasiinit ovat Pohjois-Amerikan intiaanien pehmät jalkineet, jotka vieläkin käytetään. Niitä on monenlaisia seuraavan sivun piirroksessa.
Mitä teille tulee mieleen, kun puhutaan intiaaneista, että millaisia ne teidän mielestä on?
No, jos niitä niin kuin kimppuun hyökätään, niin ne menee itsekin hyökkäykseen, mutta itse hyökkää.
No ainakin aika rohkeita ne on ollut, kun ne on jotain biisoneita metsästänyt ja semmosia. Ainakin rohkeilta vaikuttaa ja usein aika sinnikkäillä, kun ne olot siellä preerioilla ja muilla. Amerikassa on ollut aika.
Ren ja Topi ovat 9- ja 11-vuotiaita mahtavia tyyppejä, joilla on yleensä kova vauhti päällä ja kaikenlaista vireillä. Kun itse olin heidän ikäisensä, intiaanit olivat kova juttu. Minulle tuli Hopeanuoli-lehti, joka oli täynnä intiaaniseikkailuja ja tietoa intiaaneista. Mistä ne intiaanit oikein tulivat ja mihin ne oikein katosivat?
Tässä ne on hienosti niinku väritetty ja värejä on katsottu.
Ja piirrettykin on hyvin.
Harri Alanteen dokumentti lapsuuden intiaanisankareiden jäljillä.
Tässä ei ole kyllä kauheasti eläimiä, mutta jonkun verran kuitenkin. Ja taisella on tosi paljon. Ja varmaan ollaan piirretty niin kuin aika. Ei kauhean äsken, mutta kauan sitten.
Voisitko sä, Renni, kuvitella, että sä lukisit, jos mä toisin näitä enemmän? Et sä ole ihan varma.
En ole.
Mitäs Topi? Luuletko, että sä, jos mä toisin näitä enemmän, tai jätän nyt nää teille, niin luet sä näitä?
Voisin mä näitä lukeekin.
Muistan vaan, että kauppaan mentiin ja sitten piti katsoa jotain sarjakuvalehtiä siinä. Sitten huomasi vaan, että mikä tämä tällainen lehti on. Oli ihan ihmeessä, että uusi sarjakuvalehti, joka vaikutti mielenkiintoisemmalle kuin siihen mennessä olleet, mitä oli lukenut Tex Willereitä sun muita. Ja muistan vielä, että se oli numero 2. Ja sitten vähän harmitti, että se ykkönen oli jo mennyt ja tämmöistä näin. Mutta sitten se oli oikeastaan, se lähti sitten siitä, että jos tuommoinen lehti on, niin se täytyy seuraavakin numero nähdä.
Hosona Shadow. Oh,
En itse muista niin tarkkaan tutustumista hopeanuoleen kuin Janne, johon lehti taisi tehdä vieläkin isomman vaikutuksen. Intianeissa oli jotain tosi hienoa ja kiinnostavaa. Hopeanuoli alkoi tulla minulle 70-luvun lopulla ja tilaus jatkui muutaman vuoden. Luin muitakin sarjakuvalehtiä, mutta ne kiikutin jossain vaiheessa divariin. Jostain syystä hopeanuoleni ovat vieläkin tallessa.
Ne, jotka lukivat sitä, nuoremmat ja pojat ja näin poispäin, niin heille se oli tärkeää, että se on inkkarilehti, mutta se on inkkareiden puolella. Että se ei ollut niin kuin se mun lapsuudessa se juttu, että inkkarit oli niin kuin vastustajia ja aina hyökkäsivät ja uudisasukkaita tappovat ja skalpeeraavat ja niin poispäin. Että tämä oli niin kuin silleen niin kuin moraalisesti hyväksyttävä, että oli inkkareiden puolella.
En varmaan koskaan silloin pikkupoikana miettinyt, että mistä hopeanuolilehti oikein tuli. Sarjakuvan tekijä oli belgialainen ja Saksan kautta se tuli myös Pohjoismaihin. Suomalainen versio käännettiin norjan kielestä. Kajova-päällikkö Hopeanuolen, hänen veriveljensä Pekka Kentän ja ihanan kuunsäteen seikkailuja käänsi monta vuotta Tampereella toimittajaksi opiskellut Ari Korvola.
Tässä on muuten tämmöinen. Tää jotenkin muistan tämmöisen. Ne pakeni tämmöisestä vankilasta. Tuossa hevonen vetää kalterit mukanansa ja sitten täältä tulee sitten Hopeanuoli ja Pekka tulevat ulos. Me jotenkin tämmöisen niin kuin hahmotan yhtäkkiä tässä, kun selaan nopeasti näitä lehtiä. Jännä. Joo, tämmöinen kyllä. Sitten täällä mennään junavaunun katolle ja joo. Kun juna ohittaa vesisäiliön. Viimeinen mahdollisuutemme. Älä viivyttele kuusani. Sitten joo. Hipii tähän. Että mitenkä näitä nyt sitten kääntää näitä huudahduksia. Kun joku lyö nyrkillä toista tai potkaisee täytä ja osuu sitten luoti, niin täällä on AO. Urgaa ja näin, mutta aluksi niin kuin vaivasi, että onko tämä näin yksinkertaista, miten tämä jotenkin saisi niin kuin paremmin, mutta ei, se oli vaan tehtävä näin. Ei tuohon, toi kupla oli niin pieni, se ei oikein mahtunut mitään kummempaa huutamista.
Toi kuunsädehän oli hyvinkin monelle pikkupojalle itselleni myös sellainen aika merkityksellinen hahmo. Se oli kuitenkin aika tiukka mimmi.
Sikäli kun mä olin tietysti jo aikuinen nuori mies, niin se kiinnosti mua, että mitenkä nämä suhteet tässä niin kuin menevät. Että oliko tällä Pekka Kentällä ja Kuunsatella jotain keskinäistä sutinaa, mutta en koskaan semmoista niin kuin huomannut, että mitenkä se nyt oikein sitten olikaan, mutta ei, ilmeisesti ei ollut.
Niin, eikä ilmeisesti Hopeanuolella ja Kuunsateellakään, vaikka he eivät siis kuitenkaan olleet sisaruksia tässä tarinassa ymmärtääkseni.
Joo, nämä oli siis silleen niin kuin eräällä tavalla niin kuin tämmöisestä karsittu, tämmöisestä aikuisten asioista oli karsittu nämä asiat pois, sisällöt pois, että niin ne kuuluneet tähän.
Siinä näkyy se Power-up. Pokemonilla on tietty CP-arvo sattumanvaraisesti ja siitä riippuu kuinka kestävä se on taisteluissa.
Opilla on risevän poista ja sehän poitseltuu.
Se olisi Pokemon. Sitten monet Pokemon kehittyy. Niillä voi olla yksi kehittymismuoto tai kaksi.
Tehän voisitte miettiä, että tässä myöhemmin kesällä, kun mä sitten jututan teitä uudestaan, että jos te haluaisitte keksiä itsellenne intiaanin nimen, niin minkä te valitsisitte?
Aina.
Että voisitte miettiä itsellenne, minkälaisen intiaanin nimen te haluaisitte itsellenne.
Ehkä teidän pitää ehkä vähän ensin tutustua näihin intiaaneihin ja sitten miettiä, niin että mikä se olisi.
Ja katsoa niiden nimiä, että niiden perusteella, että millaisista aiheista sinne nimet liittyy.
Aika useinhan sit se on joku semmoinen lemppari-eläin, josta jotenkin tykkää, niin sitten voi niinku siitä tota, kehitellä sen nimen.
Niin kuin mä tykkäsin pienempänä ja nykyäänkin mä tykkään kojooteista aika paljon.
Oliko se Rennillä joku lemppari-eläin?
No mä tykkään aika paljon kaikista eläimistä. Mutta yksi lemppareista on niin kuin hamsteri.
Opean ollessa ei ollut koskaan kyse pelkästään sarjakuvasta. Siinä oli paljon kaikenlaisia juttuja intiaanien historiasta, tärkeistä intiaanipäälliköistä ja heimoista, ja taisteluista sekä intiaaniesineiden ja vaatteiden valmistusohjeita. Kiinnostuin niistä koko ajan enemmän. Intiaaneista tuli sankareitani ja idoleitani. Halusin tietää heistä enemmän ja olla itsekin jonkinlainen intiaani.
Joku itse miettii, että kyllähän silloin kun mä luin Opeenolta ensimmäisen kerran, niin kyllähän mulle se värikäs sarjakuva oli niin kuin ensinsä juttu. Mutta sulla sitten muuttui aika nopeastikin se, että täällähän on kaikkea muutakin.
Joo, että sitten tuli niin kuin just näitä useampia numeroita, että sitten se oli samana vuonna, niin se numero 6, niin siinä oli sitten ensimmäisen kerran oli niin kuin näistä Suomen intiaanin harrastajista oli kuva. Ja ensin meni vähän aikaa tietysti sitä kuvaa katsoessa, että hetkinen, taitaa olla jotain niin kuin oikeita intiaaneja kuvassa ja tämmöistä näytä. Oli tämmöinen puolilehden kokoinen kuva, värikuva ja tällaista näin, kunnes sitten pikkupoikana tajusi, että okei, että nämä ei olekaan oikeita intiaaneja, että nämä on suomalaisia. Ja sitten vaan se kiinnostus siitä lähti vielä entistä voimakkaammin, että voiko näin olla oikeasti Suomessakin. Silloin pienenä poikana oli ihan niin kuin, että Herra Jumala, että miten, mistä ne on saanut nämä vaatteet, mistä ne on saanut noin sulat, mistä ne on kaikki nämä muut saanut, kun ne sitten selvisi, että nehän on tehnyt itsenne. Ja kyllähän tämä niin oikeasti, kyllähän tämä hieno kuva on siltä ajalta.
Kuinka nopeasti se sitten tuli sulle, että sä haluat kans jotain samankaltaista?
Se tuli oikeastaan aika nopeasti. Ja sitten kun toi Seppo rupii tekemään niitä kaiken maailman teko-ohjeita tuossa lehdessä ja tällaista näin, niin sittenhän se oli siinä.
Tervetuloa tänne Kalliolehtoon. Täällä on kaiken näköistä projektia kesken, mutta on täällä jotain valmistakin, kuten totemipaalu.
Mennään kattoo.
Joo.
Tää on aika korkea.
7,6 metriä.
Onko se korkeus tärkeä asia tai määritelty asia?
Se määräytyyhän sen mukaan, että kun firma kävi kaatamassa tuosta naapurin puolelta ison kuusen, niin se firma pätkäsi ton koko sen pätkän siitä kuusesta ja Jim Sheehan, intiaanitaiteilija, teki sitten koko mitalta siihen totemipaan. Siellä on ihan ylimmäisenä on tikka, oikeastaan palokärki. Sitten sieltä seuraava alaspäin on lohi, majava, susi, korppi ja karhu.
Mm.
Myös Rikun kiinnostus intiaaneja kohtaan heräsi hopeanuolen myötä. Siinä missä oma innostukseni jäi lopulta aikapintapuoliseksi ja jossakin vaiheessa lopahti, Rikulla se jatkui. Hän on tehnyt akateemisen uran tutkimalla intiaaneja, etenkin tasankointiaanien aineellista kulttuuria. Juuri preerialla ratsastavat tasankointiaanit tekivät itseeni silloin pikkupoikana suurimman vaikutuksen.
Siinä on varmasti paljon erilaisia seikkoja, jotka on vaikuttanut siihen, että se alkaa kiinnostaa. Että tämmöinen visuaalisuus ja seikkailu ja kaikki tämmöiset. Populaarikulttuuri tietysti varmaan jollain tavalla siellä taustalla vaikuttaa, mutta esimerkiksi ihan omalla kohdallahan oli yksinkertaisesti se, että kun silloin intiaanikulttuurit alkoi kiinnostaa ja varsinkin tasankointiaanien perinteinen kulttuuri alkoi kiinnostaa, niin sit mitä enemmän etsi niin kun kirjallisuutta ja luki, tutustui aiheeseen, niin tuntui, että se niin kun ruokki koko ajan sitä kiinnostusta entistä enemmän, että sieltä löytyy paljon erilaisia asioita ja paljon erilaisia piirteitä ja sellaisia, mitä ei ole tullut ajatelleeksikaan. Ja ennen kaikkea myöskin se, että sitten niin kun, lisääntynyt tieto alkoi koko ajan kyseenalaistamaan myöskin sen, että onko se nyt, tiedänkö nyt loppujen lopuksi niinkään paljon tästä kuin mitä mä luulin tietäväni, että mitä enemmän tietoa tulee, niin sen monimuotoisemmaksi kuvat muodostuu. Että. Ja varsinkin sitten hevoskulttuurin aikana niin näissä nuijissa niin varsi piteni vielä, että se on sitten hevosen selästä ratsaalta käytettynä niin pidempi varsi. Hyödyllisempi tämmöisessä sotanuijassa, taistelunuijassa.
Kauanko tuommoisen tekemiseen menee?
No se on oikeastaan ihan mistä se laskee, että jos aletaan laskemaan siitä, että ensin pitää hankkia se hirven nahka metsästäjiltä ja sitten puhdistaa se ja poistaa karvat siitä, niin siinä tulee työtunteja aika paljon.
Niin, että senkin sä teit itse.
Kyllä. Sen olen tehnyt itse, että ihan siitä lähtien, että kun näin syksyllä on metsästäjiltä saanut hirven nahkoja ja sitten on alkanut se puhdistaminen siinä, että karvat pois ja puhdistetaan ja kuivataan ja ihan sieltä lähtien kaikki. Siinä voi sanoa, että sitä alkaa niin kuin oppimaan sen materiaalin olemusta ja myöskin arvostamaan sitä käsityötä että, ja myöskin sitä koko kulttuuria, jos koko kulttuuri on ollut niin kuin tästä riippuvainen, että se kaikki hankitaan sieltä niin kuin metsästyksestä lähtien, niin sen saa ihan erilaisen käsityksen siihen asiaan.
Oletteko te lukenut näitä viime aikoina?
Ollaan me luettu. Välillä aina luetaan.
Viimeksi Renni ei ollut niin innoissaan näistä.
En ollutkaan. Mutta nyt tää on kyllä.
Ai kun sä oot lukenut niitä, niin innostuis paljon enemmän. Aika erittäin opettavaisia. Niinku veneitä ja muita, minkälaisia ne käytti. Mä esimerkiksi tiennyt, että saunat oli mä luulin, että ne oli pelkästään suomalaisia, vaikka oikeasti intiaanit käytti niitä jo. Silloin kutsuin niitä hikimajoiksi. Semmoinen teltta, joka on tehty jostain nahoista, jossain niinku kiuaskivistä, mutta ei mitään savupiippua tai muuta.
Mikäs oli, mistä Renni vähän innostui sitten uudestaan näistä lehdistä?
Ehkä kun aloin lukea niitä taas. En ollut lukenut kaikkia.
Mut mistä osasta? Sarjakuvista vai tiedosta?
Ehkä vähän niin kuin kummassakin.
Kiinnostukseni ja innostukseni intiaania kohtaan ei varmaankaan johtunut pelkästään hopeanuolasta. Muistan, kuinka lapsena televisiosta tuli paljonkin amerikkalaisia vanhoja lännen elokuvia. Niissä intiaanit olivat useimmiten stereotyyppisiä pahiksia, mutta niissä oli jotain jännittävää. Ennen minua lukemattomat pikkupoikasukupolvet ovat innostuneet ja kiinnostuneet intiaaneista, ja heille intiaaneista onkin tullut usein hyviksiä, kuten Simolle ja Juhalle.
Se on tietysti vaikea antaa mitään tyhjentävää selitystä, koska se on kai sellainen persoonallisuuskysymys, että miksi joku nyt on kiinnostunut jostakin aiheesta, mutta kun muistelee sitä 60-luvun elämäänsä, niin tämä intiaani kuvasto, niin sehän oli todella niin kuin yleistä siihen aikaan Suomessa ja myöskin Amerikassa. Et alkaen ihan jostakin keräilypurkan kuvista ja särkylääkepussin kyljestä, niin siellä oli aina näitä atleettisia intiaanihahmoja. Ja television, kun avasin, niin tuli lännefilmejä ja intiaanit siellä aina hyökkäs jossakin vaiheessa. Että se oli jotenkin, vaikka se ei ollut fyysisesti läsnä, että Hämeenlinnassa nyt ei intiaania varmaan ollut 60-luvulla, mutta kuitenkin se oli tällä tavalla ideana, niin se oli hyvin niin kuin vahvasti läsnä. Ja sitten kun on siinä iässä, että alkaa havainnoida maailmaa ja siihen aikaan ei ollut kuin kaksi sukupuolta, niin se on aika helppo valita, että mistä suunnasta hakee niitä roolimalleja. Joo. Ja semmoinen atleettinen intiaanisoturi nyt oli mulle hyvin alusta alkaen niin kuin se esikuva tavallaan. Ja tietysti Tartsan tuli siihen mukaan myöskin. Että tämän tapaisista lähtökohdasta se varmasti lähti liikkeelle. Ja sitten mä olen aina myöskin luonnosta ollut kiinnostunut ja se liittyy tähän intiaaniteemaan myöskin.
Koulun jälkeen leikittiin kaupoita ja intiaaneja ja mullakin oli semmoinen pihapiiri, että asuttiin rivitalossa ja se oli semmoinen justi, että lapsia oli Vaasan asemille kylässä aivan valtavasti. Me saatiin joukkueita, metsiä ja kaikkia tämmöistä ja tehtiin majoja ja kojoja. Ja koska mulla oli tätä tietoa, vaikka mä ollut mikään iso kaveri ja muuta, mutta mulla oli tästä, niin mä olin semmoinen informaatiopäällikkö, joka järjesti sitten näitä intiaanien eläinkärijuttuja. Että kyllähän se on ollut. Kyllä se yhteinen lapsuuden ja poikavuosien innostus näistä intiaaneista, niin se on jotain niin intohimosta, että on hyvin vaikea löytää mitään tänä päivänä kenestäkään nuorista niin intohimosta, mitä se meihin on vaikuttanut. Ja se intohimo kantaa edelleenkin. Me ollaan edelleen samoja poikia, kun me luetaan näitä kirjoja. Se on ihan tasan tarkkaan näin.
Joo, toi on varmasti totta. Ja sitä intohimoa tietenkin lisäsi se, että sitä tietoa oli aika niukasti olemassa. Et sitten kerättiin ihan mistä tahansa lähteestä, tietosanakirjoista alkaen ja sitten näitä keräilypurkan kuvia, jossa oli muutama rivi jotain tietoa ja niitä kirjoitettiin. Niin kuin Juhallakin on näitä muistivihkoja edelleen tallessa ja mullakin on vuodesta 70 eteenpäin, niin mistä vaan kerättiin niitä tiedonsiruja ja tällä tavalla kasvatettiin sitä tietopääomaa, että nykyään tietysti tilanne on päinvastainen, että sitä tietoa on maailmassa ihan tuluimalla, että ongelma on se omaksuminen eikä enää se tiedon saaminen.
Millaisen intiaanin nimen te haluaisitte itsellä?
Nopea kojootti vaikka.
Hullu hamstari.
Se olisi hyvä sulle.
Eikö tuu muuta mieleen?
Ei tuu.
Okei.
Hullu hamsteri tai pieni hamiiri. Hamsteria ei ole kyllä tavattu kyllä sillä alueella. Hän voisi olla hullu hiiri.
Kynsikettu. Ehkä hullu hiiri.
No niin, hullu hiiri ja nopea kojootti. Tää on siis päätetty.
Joo.
Teillä on nyt intiaani nimet.
Joo, te
okei, Renni sai sen. Sitten siinä on leveli.
Mä löysin täällä oman intiani nimeni, kun täällä on aina.
Aha.
Tässä on käsi. Nopea Ilves.
Nopea Ilves, kakkonen.
Kakkonen, joo. En ollut siis ainoa sen niminen.
Joo, joo, joo. Joo, ja täällä on sitten nimirekisteri. Haluan, että rekisteröitte intiani nimekseni. Istuvia härkiä on 33 tähän mennessä. 81. No eihän se mitään olla tietysti.
Semmoisen voi kehittää ja siitä tulee sen seuraava muoto. Ja se tarvii känneä, että senkin voi kehittää.
Miten sinusta tuli Hopenollen kääntäjä?
No tämä tuli sillä tavalla, että sen silloinen tyttöystävä oli töissä. Meni kesätoimittajaksi Jaana-lehteen, eli lehtimiesten lehteen. Ja sitten hän palasi sieltä taas opiskelemaan Tampereelle, niin hänellä oli sitten näitä, hän sai näitä käännöksiä. Ne oli semmoisia moniste valokopionippuja, ja niistä hän sitten rupesi kääntämään niitä, mutta aika nopeasti selvisi, että hänellä meni hirveän paljon aikaa siihen. Ja mä kattelin niitä ja mä yritin auttaa, mulla meni paljon nopeammin se homma. Niin se oikeastaan sitten niin kuin tuli mun nakiksi tämä koulu.
Voi mennä niin kuin täältä
skannaamalla toisten QR-koodin.
Kuinka hyvin sä itse olit perillä siitä ilmiöstä, joka sitten Hopenolleen liittyy, että se oli niin kuin tuhansille ja tuhansille pikkupojille ja myös joillekin pikkutytöillekin niin kuin tosi tärkeä juttu ja siitä tuli ihan oikea harrastus. Kuinka paljon sä olit tietoinen siitä ilmiöstä, mikä tähän kääntämääsi lehteen liittyy?
No enpä kauheasti. Semmoinen yksi tapaus oli, että oli semmoisia pikkupoikia iso porukka koolla ja sitten appivanhemmat sanoi, että tässä on mies, joka kääntää tuota hopeanuolilehteä, niin muistan sen, että mä sain aivan arvaamattoman arvon nousun sitten näiden pikkupoikien silmissä, että ihanko totta, ne ei oikein uskoneet ja piti sitten todistaa moneen kertaan, haettiin sitten hopeanuolilehteä ja juu, täällä lukee nimi ja ihanko totta ja näin poispäin. Se oli hieno tunne, mutta ei siitä sen kummempaa sitten. Mä en niinku ite tajunnutkaan oma arvoini.
Ja Pokemonit on usein tietysti, niitä on siis ihan valtavasti erilaisia.
No vaija, niin
kannia vaan. Ne on usein saman värisiä, sama laji. Tää on
ihan tyhjä tuukä. Välillä on shiny Pokemon. Näinkö? Tää on juka hei. Ja? Niin, jaake.
Joo, mutta sitten lupakin helttiin ja viikoksi pääsin sinne leirille ja sitten sinne lähdettiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Ja se oli Padasjoella Helsingistä linja-autolla. Mentiin Padasjoelle ja sitten Padasjoen linja-autoasemalta kävivät sitten hakemassa siirtämässä sinne Kullasvuoren leirintäalueelle.
Se oli varmaan aika jännä.
Oli, se oli jännä. Se oli jännää ja on niin kuin mieliin jäänyt se reissu. Että tietysti sitä on sitten sanottu, että silloin on vettä satanut Lahden seudulla sinä kesänä, ettei ole kuulemma aikaisemmin tullutkaan niin paljon, mutta että ainakin itsestään niin kuin tuntuu, että kyllä siellä niitä aurinkoisiakin päiviä oli.
Mitä siellä tehtiin?
No se siellä tehtiin kaiken maailman käsitöitä. Sitten oli se ruokailu ja sitten oli illalla aina niin kuin tämmönen wow. Eli sitten niin kuin, että kuunneltiin Haltsosen juttuja ja tämmöistä. Ja sitten niin kuin aika vapaan muotoista se oli mun mielestä se leirillä oleminen. Et suurinhan niin kuin homma siinä oli, että kun me oltiin niissä tiipeissä, niin niiden tiipien tulien synnyttäminen ja että pysyy se asumus lämpöisenä ja sitten tietysti niin kuin käytiin uimassa ja saunomassa ja tota, jos jonkinnäköistä.
Mikä käsitys teillä on? Oliko näiden leirien järjestäminen alun perin Seppo Haltsusen idea vai mistä se tuli?
Onko sä ollut ensimmäisenä?
Joo, mä olin siellä ensimmäisellä leirillä 78 Säyrylässä ja Haltsonen muistaakseni on kertonut sillä tavalla, että se aloite tuli lehden lukijoilta. Että jotkut oli ehdottanut, että miksi ei voitaisi järjestää semmoisia leirejä. Ja Haltsonen luonnollisesti sitten otti homman hoitaakseen.
Lueskelin Hopeanuolesta raportteja intiaanileireiltä, ehkä hieman kateellisena, mutta toisaalta en muista, että olisin valtavasti hingunut leirille. Joka kesä sai mummolassa olla ylin kyllin intiaani ja viihdyin yksinkin. Mutta jos olisin lähtenyt leirille, olisin todennäköisesti törmännyt ukkoskarhuun, nyt jo edesmenneeseen Seppo Haltsoseen, joka oli vaikuttava hahmo intiaanien harrastajien parissa. Tai sitten olisin törmännyt Simoon tai Juhaan. Heistä oli tullut Hopeanuolen avustajia, joita pyydettiin leireille ohjaajiksi.
Sillä tavalla vihreänä mä lähetin sinne kyllä mukaan. Mä muistan, että kun oli vielä sen ikäinen ja muuta, että katsoi, että menkö mä nyt leikkimään inkkaria tuonne lasten kanssa, että mitä aikuinen mies ja mitä mä olin siinä sitten 26-vuotias, 80, niin tota. Mä menin kuitenkin mukaan. Se oli kiinnostava juttu. Ja mä muistan, että kun Antti Linnavirta mulle soitteli keväällä 80, tullut mukaan, mä epäröin. Hyvää palkkaa tarjottiin kyllä, että se tietysti oli yksi tote. Seuraavana voi olla vielä enemmän, että se oli tuohon aikaan ihan hyvä lisä. Ja se oli tietysti yksi motivaatio, mutta sitten mä ennen kaikkea en pähkele, että kuinka mä tuun toimeen ja osaan niin kuin opettaa niitä lapsia, vaikka tietääkin näistä asioista. Mä muistan, että ensin kun mä puin sen intiaanipäällikön asun kokonaan päälle, mä siviileistä muistan, niin se tuntui hetken aikaa oudolta. Mutta mä muistan sen tunteen, kun alkoi lapsia tulla ja alkoi leiri täyttyä ja mä kuljeskelin siellä leirialueella, tämä intiaani asui päällä. Niin ihan niin kuin olisi identiteetti vaihtunut. Mä tunsin sen ikään kuin samaistumisen siihen rooliin ja siihen sisäisyyteen, että vähän niin kuin näyttelijälläkin ja muulla, mutta ei se oli enemmän kuin näyttelemistä, vaan se oli paluuta siihen lapsuuden tuntumaan. Se oli ihastuttava tunne. Ja sitten mä muistan, että vaikka mä olin ujo ja arka, niin mun piti pitää tervetulias puhe ihan niin kuin extemporeen suurin piirtein, vaan näille, siellä oli, paljonkohan niitä lapsia oli siinä, 60 siinä ensimmäisessä erässä sitten, ne istui siinä kuuntelemassa kaikki tyttöjä ja poikia siellä isossa tipissä tai siellä pouvomajassa, kun mun piti sitä aloittaa ja kertoa, mitä tämä sisältää ja muuta. Mulla oli hienot asut päällä ja mä muistan sen, että ennen kuin mä aloitin, niin mä tuketin pitkän aikaa sitä isoa nuotiota, mikä siinä keskellä paloi. Ja kiertelin sitä nuotiota ja silloin mä sen sain. Mä sain sen tuntuman siihen, miten intiaanit ja miten intiaani ottaa ja tuntee sen paikan, sen nuotion, sen läsnäolon. Ja mä aloin puhua. Mä katsoin tulta, kiersin siinä ja ihan rauhalliseen tahtiin. Sitten tuli pitkä puhe, varmaan puoli tuntia monologia. Mä kerroin kaiken näköistä ja tuntemuksia ja mitä tää tulee. Antti Lindavirta oli aivan ihastuksessa ja sanoi, että Juha voi itse, että toi oli hieno puhe. Ja siitä kaikki, sen jälkeen mä nautin joka ikisestä hetkestä siellä. Ja menin mielelläni seuraavana vuonna mukaan.
Intiaani innostuksessani minäkin yritin tehdä joitakin esineitä ja vaatteita itse. Jopa sellaista näyttävää ja työlästä helmikirjontaa. Mutta aika onnettomia tekeleeni olivat, olin kärsimätön, enkä kiinnittänyt materiaaleihin kovin paljon huomiota. Janne innostui intiaaneista uudestaan useamman vuoden tauon jälkeen ja on tehnyt todella näyttäviä intiaanivaatteita.
Kun sä rupesit uudestaan sit tekemään näitä, niin no. Oliko joku tietty heimo tai muu, jonka perinteisiin sitten aloit taas tutustua?
No ehkä se on ollut ne Lakota-intiaanit. Lakota-intiaanit, mutta että sit se siirtyi. Kyllä sitten niin käytiin kyllä kaikki nämä Crowt ja Giantit ja muut, mitä noin tasangoilla oli, niin yleensä noita tasankoheimoja käsityöt.
Jolla se hevonen oli.
Juu, kyllä.
Aika isossa roolissa niiden elämässä. Oletko itse koskaan miettinyt, mistä tämä oikein tulee, tämä kiinnostus?
Voi kuule, mä oon sitä miettinyt kuule se varmaan niin kauan, kun mä oon henki piissyt, että mistä toi on tullut. Kun ei mulla ole vastausta siihen. Että ainut mitä jotkut kaverit on joskus sanonut näin, että no se tulee vaan siitä, että sä oot varmaan entisessä elämässä ollut intiaani. Ja sit sä jatkat sitä osittain vielä tässä elämässä. En tiedä. En tiedä.
Mut kyllä mä luulen, että se on niinku... Tässä kuvastussa on joku vastaus, että nämä vaan niin nämä, juuri tuohon aikakauteen ja noihin tasakointiaaneihin jotenkin se liittyvä, etenkin niihin liittyvä kuvastus, niin siinä on jotain hienoa.
Kans. Joo, se on ylväs kans.
Kyllähän tietysti intiaanit oli ne omat sankarit. Ja sitten myöskin se, että ne omat sankarit, kun selvisi sitten, että mikä se heidän niin kuin kohtalonsa on ollut ja miten he ovat joutuneet luopumaan niistä omista perinteisistä elämäntavoistaan ja elinkeinoista ja muuta, niin silloinhan ne tietyllä tavalla niin kuin sitten ne sympatiat tulee sitten niiden omien sankareiden, että ne on ne sankarit, omat sankarit ja sankarihahmot ja sitten mikä se heidän kohtalonsa on ollut, että jos semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan hopeanuolen maailmaa, tämmöinen biisoninmetsästyskulttuuri, vapaana olevat intiaanikansat, niin kuin tässä tapauksessa Kajoa-kansa, niin sitten kun on lukenut niin kuin intiaanien historiaa, että mikä se heidän kohtalonsa, he ovat joutuneet luopumaan niin kuin tästä biisonin metsästyksestä ja vaeltavasta elämäntavasta asettumaan reservaatteihin ja valtakulttuurin, valkoisen valtakulttuurin avustusten varaa ja muuta, niin totta kai ne sympatiat on silloin heidän puolellaan niin kuin tavallaan se, että minkä vääryyden he ovat kokeneet siinä.
Ketä on teidän sankarit? Ei ne tarvitse olla näitä intiaaneja. Onko teillä jotain muita sankareita? Niin, vaikka nykyisin.
No, semmoiset, jotka tekee kaiken maailman ilmastotekoja. Ja myös yritykset, jotka tekee jotain luonnonmukaisista materiaaleista. Ja semmoinen, joka ja ihmisoikeusaktivistit. Ja ylipäätään semmoiset, niin kuin mä sanoinkin, hyvän asian puolesta taistelevat.
No on niin kuin jotkut, mitkä suojelee luontoa tai eläinten suojelija, niin on sankareita.
Mikä tekee sankarista sankari?
No... Se, jotenkin se, että se hyvä asia, minkä puolessa se tekee tekoja ja se, ettei se ole mitenkään kauhean erittäin väkivaltainen. Ja ei niinku sankari ole oikein sankari, jos jotkut ihmiset ei pidä sinä sankarilla. Ja myös jonkun verran rohkeutta pitää, mutta päättelykykyä. Tarvii paljon ja se hyvä asia, jonka puolesta taistelee.
aika samaa mieltä kuin nopea kojootti.
Mikä intiaaneissa silloin pikkupoikana minua lopulta viehätti ja veti puoleensa? Ja viehättää tavallaan yhä. Varmasti se iänikuinen myytti jaloista ja villeistä, luonnon kanssa sopusoinnussa elävistä intiaaneista vetosi silloin aikanaan. Se myytti elää vieläkin. Ja ehkä sen intiaanien traagisen kohtalon ja altavastaajan aseman jollain tavalla tajusi silloin pikkupoikanakin.
Jotenkin kun yrittää miettiä sitä omaa intiaani innostusta siinä 70-80-luvun vaihteessa, että siinä on varmaan sitä moninaisuutta, että jotenkin miettinyt, että siinä on varmaan just tämä tietty tämä oikeustaistelu, altavastajan asema, tavallaan niin kuin se poliittinen asetelma ja se kamppailu on jotenkin suodattunut siihen, miten intiaanit näkee, mutta sitten kuitenkin hassusti se on kuitenkin sitten se tietty, tietty se semmoinen populaarikulttuurin kuva kuitenkin voimakkaasti ja sitten se tiettyyn siihen historialliseen aikaan liittynyt kuva, mikä on niin kuin voimakkaammin puhutellut, että se on jotenkin hassu yhdistelmä.
Niin on. Juu, ja se on vaikea, se on välillä sit vaikea niin kuin saada kiinni siitä, että mikä se on oikein niin kuin tavallaan se, joka on esimerkiksi niin kuin sysännyt sen kiinnostuksen, että siellä voi olla niin kuin. Ja siellä on hyvin paljon erilaisia nyansseja niin kuin siinä. Ja siis jos ajatellaan, niin kuin se, tässä itsekin on niin kuin vuosien varrella tavannut hyvin paljon erilaisia ihmisiä, jotka on tavalla tai toisella kiinnostunut intiaaneista ja intiaanikulttuureista, intiaanien nykypäivän asemasta ja muuta, niin ei voi sanoa, että on yhtä tavallaan niin kuin sellaista tapaa olla kiinnostunut intiaaneista, vaan että on hyvin erilaisia tapoja. Ja se paitsi, että myöskin se, että sit, niin kun on hyvin erilaisia tapoja niin kun olla kiinnostunut intiaaneista, niin tietyllä tavalla ne myöskin joskus saattaa sitten aiheuttaa vähän niin kun törmäyksiä. Jos joku on kiinnostunut tämmöisestä niin kun historiallisesti vaikkapa intiaanien, tasankointiaanien aineellisesta kulttuurista esimerkiksi, tai heidän metsästyskulttuuristaan, on sitten tehnyt käsitöitä ja leireilyt sitten tipiteltassa ja vähän niin kuin kokenut sitä sen tyyppistä niin kuin sitä historiallista atmosfääriä kokeellisesti, kokemuksellisesti. Sitten toinen, joka on kiinnostunut vaikkapa intiaanien nykypäivän asemasta ja siitä puolesta ihmisoikeusasioista, niin heidän niin kuin se kiinnostus intiaaneihin on hyvin erilaista ja se saattaa aiheuttaa sitten joskus kitkaa myöskin siitä, että mikä on niin kuin oikea tapa ja miksi näin ja saako näin ja voiko ja eikö voi.
Intiaanien asema oli taustalla, kun gradussani pohdiskelin, kenen ehdoilla ja miten vähemmistöjä ja alkuperäiskansoja on kuvattu dokumenttielokuvissa. Muut kuin intiaanit ovat luoneet myyttistä intiaanikuvaa mykkäelokuvista alkaen. Nyt alkuperäiskansat tekevät elokuvia itse ja voivat vaikuttaa siihen, miten heitä esitetään. Vaikka hopeanuoli oli intiaanien puolella, nyt sen julkaiseminen herättäisi kritiikkiä. Rikukin on joutunut miettimään jopa sanan intiaani käyttöä.
Se kritiikki Suomen intiaanisanaa kohtaan tulee kansainvälisesti sieltä niin kuin muunkielisistä termeistä kuin suomenkielisistä termistä. Ja sen takia minun mielestä, koska suomenkielinen termi poikkeaa niistä ja sille ei ole tullut sitä negatiivista konnotaatiota, niin sen takia suomen kielen sana intiaani on neutraali termi. Ja hyvin vaikea keksiä hyvää, toimivaa, korvaavaa termiä sille.
Lopetin hopeanuolen tilaamisen joskus 12-vuotiaana. En enää tarkkaan muista miksi. Varmaan tuli niin paljon kaikkea muuta. Siirryin kirjojen pariin. Hopeanuoli lakkasi ilmestymästä 2-3 vuotta myöhemmin. Intiaanileikit eivät ehkä kokonaan kadonneet Suomesta, mutta jotenkin ne jäivät taka-alalle. Intiaaneista tuli Suomessa pienen ja vähän varttuneemman porukan vakavampi harrastus.
Mun mielestä maailma muuttui aika nopeasti silloin 80-luvun puolivälissä. Johtuen siitäkin, että tuli noi kotimikrot, ne alkoi yleistyä ja nuorison kiinnostukset alkoi suuntautua sille puolelle. Mä en oikein näe, että Hopeanuoli-lehdellä olisi tulevaisuutta enää nykymaailmassa. Et hyvin, hyvin monet asiat on ukkoutumassa ja akkautumassa. Ja nuoret, niin kuin muomatkin lapset, jotka vanhempi on 22 ja tytär on 19, täyttää ihan kohta, niin kyllä heidänkin nuoruutensa on aika pitkälle ollut sitä ruudun tuijottamista ja tietokonepelaamista ja tällaista. Että ja yksi semmoinen vaikutus, joka nyt jatkuu edelleen, että kyllä noilla leireillä syntyi jonkun verran parisuhteita, jotka on edelleen olemassa. Ja munkin nykyinen vaimo niin oli siellä 78 säyrillä leiriläisenä 14-vuotiaana. Ja ei meidänkään kahta lasta olisi olemassa ilman sitä Hopeanuoli-leiriä, eikä se ole ainoa tapaus laatua, että on niitä muitakin perheitä olemassa.
Mitäs te olitte mieltä tästä kuunsateesta? Se oli tää.
Aika semmonen, että halusi tulla mukaan eikä jaksanut mitään. Niinku tavallisesti intiaaninaiset niin tekee ruokaa ja valmistaa vaatteita ja hoitaa majoja ja semmoista, niin se oli aika kova. Niin kuin se ei halunnut mitään semmoista tehdä, se halusi niin kuin seikkailla ja mennä kaikkialle ja oli aika kova hyvä taistelemaan.
Haastateltavat Nopeakojotti Topi, Hulluhiiri Renni, Janne Aalto, Ari Korvola, Riku Hämäläinen, Simo Hankaniemi ja Juha Hiltunen. Intiaanikappaleet Janne Aalto ja Mika Markkanen. Ohjaus ja käsikirjoitus Harri Alanne, äänisuunnittelu Katja Kostiainen, tuottaja Hannu Karisto, dokumenttiryhmä Yle.